Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада вели дека смртоносниот воздушен напад врз Рафах од страна на Израел е ужасен и неприфатлив. Сојузната опозиција тврди дека има зголемен криминал од ослободени имиграцијски притвореници во земјава. Се стравува дека околу 2000 луѓе се затрупани во лизгањето на земјиште во Папуа Нова Гвинеја. И денеска во Македонското собрание конститутивна седница, Африм Гаши ќе биде новиот собраниски председател. Слушајте на. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека смртоносниот воздушен напад врз Рафа од страна на Израел е ужасен и неприфатлив. Најмалку 45 лица загинаа откако нападот доведе до огромен пожар во шаторскиот камп во населбата Тел Ал-Султан. Илјадници луѓе се засолниле таму по израелската офанзива во источен Рафах пред две недели. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека нападот немал намера да предизвика цивилни жртви и дека ќе биде истражен. Сенаторката Вонг вели дека Австралија мора да бара сега итен хуманитарен прекин на огнот. Но лидерот на Зелените Адам Бенд вели дека Израел не се грижи многу за повиците на сенаторката Вонг и дека израелскиот амбасадор во Камбера треба да биде исфален за да се испрати поостра порака.
How many more red lines does the Israeli government need to cross, Anthony Albanese, before the Labor government will act? It is time for Labor to end the two-way military trade with Israel, to put sanctions on this extreme war cabinet, and to expel the Israeli ambassador, because it is clear that all of Anthony Albanese's hand-wringing pleas are having no effect.
Сенаторката Вонг исто така рече дека Хамас мора да го остави оружјето и да престане да ги користи палестинските цивили како жив штит. Сојузната опозиција вели дека ново пријавени бројки покажуваат дека има зголемен криминал меѓу ослободените имиграцијски притвореници. Тврдењето доаѓа откако весникот Sydney Morning Herald објави дека најмалку 28 од 153, што значи речи се една петина, од ослободените со одлука на Високиот суд минатиот ноември, се обвинети за прекршоци откако беа пуштени. Не е познато колку од овие уапсени биле под електронски надзор. Сенаторот Джеймс Патерсон вели дека владата не ги користи овластувањата, што може да ги искористи за да држи некои од овие луѓе надвор од заедницата.
How much time do they need and how bad does it have to get to use it just once? Let's remember, among these 153 people are 7 murderers, 37 sex offenders and 72 people convicted of other violent crimes. Is the government's argument seriously that not a single one of them is appropriate for a preventive detention order? That the preparations are so extensive that in more than 6 months they can't even make one application? I just don't accept it.
Сојузната влада испраќа 2,5 милиони долари помош за Папуа Нова Гвинеја по лизгањето на земјиштето рано наутро минатиот петок во одалечената провинција Енга. Националниот центар за катастрофи на Папуа Нова Гвинеја соопшти дека повеќе од 2000 луѓе се живи закопани во свлечиштето. Австралиската помош ќе обезбеди асистенција за управување со инциденти, ќе ги подржи проценките на геоопасноста и ќе помогне за рано закрепнување. Джастин Макмахун е државна директорка за Папуа Нова Гвинеја за хуманитарната организација CARE International. Таа вели дека освен основните резерви како што е храна за преживеаните, да се овозможи пристап до местото на катастрофата е главниот проблем во моментов.
Believe that there are access issues because of the main road has been destroyed for about 200 meters. So that means that trucks delivering relief supplies and other heavy equipment can't get into the area. But the authorities are prioritizing the repair of that road now. However, we believe because of the size of the population and also the time of day that it happened, the death toll will rise quite significantly.
Денеска треба да почне конститутивната седница на Македонското собрание, кога во пратеничките фотели на 11-тиот парламент во историјата на Независна Македонија ќе седнат новите народни избраници. Прва точка е избор на председател и членови на верификационната комисија на собранието, а потоа следи верификација на мандатите на пратениците. Трета точка е предлог за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата и четврта избор на председател на Собранието. Конститутивната седница трае најмногу три дена, а Собранието е конституирано со изборот на негов председател. Тоа значи дека оваа недела Македонија ќе го добие новиот собраниски председател. Функцијата една од клучните три во државата, одика и коалицијата вреди, составена од опозицијските партии на албанците. Идниот председател на парламентот, Африм Гаши за Сител, рече.
И веќе се креираше една мала традиција да албанец го води собранието. Ние сакавме да продолжиме таа традиција. Понатаму во иднина може би нема да биде тоа битен услов, да биде битно најквалитетниот и најдобриот пратеник да го води собранието.
Брза истрага ќе биде спроведена со цел да се советува сојузната влада како да се намали родовото насилство. Составен е панел, а првиот дел од неговото истражување ќе биде завршен до крајот на следниот месец. Ќе ги разгледа сите можности за интервенирање и спречување инциденти на родово базирано насилство, вклучително и построги санкции за сторителите и побрзо менување на ставовите за ова прашање. Низата неодамнешни случаи од висок профил изврши притисок врз владите дополнително да се занимаваат со ова прашање. Во Австралија секоја пета жена и секој 16-ти маж доживеале сексуално насилство од 15 годишна возраст. Жените се со најголема веројатност да доживеат злоставување од страна на интимниот партнер. Сојузната влада вети дека ќе стави крај на насилството врз жените и децата во период од една генерација. Сојузната влада вели дека на енергетската политика на опозицијата и недостасуваат детали дека е недоверлива. Водачот на опозицијата Пир Дазен се обидува да ја стави енергетската политика во главен фокус, во услови на зголемени трошоци за живот и на загриженоста за животната средина. Тој вели дека нуклеарната енергија е решение, иако огранокот на Либералната партија во Западна Австралија ова недела ја отфрли таа политика. Господин Датон вели дека ќе предложи нуклеарни централи во области каде што има електрани на јаглен или слични капацитети повлечени од производство, но се уште не ги има именувано точните локации, велејќи дека тоа ќе го стори наскоро. Помошничката министер за енергетика Џени Мекалистер вели дека опозицијата, меѓу другото, не е доволно консултативна и нема кажано каде ќе одат тие централи.
They haven't told us where these power plants would go. They haven't told us when they would be built. They haven't told us how they would build them. They haven't told us what they would cost or who would pay for them. And they certainly haven't gone into the communities that they propose to use as sites for their power plants and talk to them directly about it either.
Полицијата трага по новороденче откако беше откриено местото на раѓање покрај река во Сиднеј. Полицијата на Нови Јужен Велс соопшти дека еден жител, шетајќи го своето куче вчера попладне, пронашол плацента и папочна врвца на бреговите на Кукс Рива во Ерлвуд, во југозападниот дел на градот. Главниот началник детектив Кристин Макдонал вели дека потрагата продолжува денеска по новороденчето и неговата мајка, а полициските нуркачи ги проверуваат водите на Кукс Ривер. Таа вели дека главна грижа на полицијата е безбедноста на мајката и бебето.
That's certainly a possibility that the person that has given birth and subsequently the reason for the placenta and umbilical cord being in the Cooks River doesn't want anyone to know. There is no judgment. They need to know that we are concerned for them, that we are wanting to know that they are safe.
Студентите кои учествуваат во пропалестинскиот камп на Австралискиот национален универзитет во Камбера се преместиле по упатство од полицијата да го напуштат тревникот Камбри, основно место за евакуација на кампусот. Студентите во кампот бараат универзитетот да ги прекине врските со компаниите за производство на оружје поврзани со израелската војска и да ги открие и да ги отфрли сите ентитети кои се соучесници во, како што тврдат, геноцидот во Газа. Универзитетот во соопштение вели дека ќе продолжи да работи со протестната група за да се осигура дека тие можат да ги продолжат своите активности на начин кој е безбеден и ја почитува целата универзитетска заедница и кампус. Иднината на тениската легенда Рафаел Надал е повторно во фокус по поразот од првото коло на отвореното првенство на Австралија. На Франција, Ниту еден играч не доминирал на голем турнир како Надал на отвореното првенство на Франција, кое го освои неверојатни 14 пати. Но тој загуби од Четврто пласираниот тенисер во светот, германецот Александар Зверев, со 6-3, 7-6, 6-3. И со оглед на тоа што следната недела ќе наполни 38 години, а неодамна претрпе значителни повреди, повторно започнаа спекулациите дали 22-кратниот главен шампион ќе се пензионира. Надал вели дека сака да продолжи да игра, но може да го прескокне настапот на Вимблдон следниот месец, за да се подготви за Олимпијадата во Париз во јули.
I want to keep going for a while because I am having fun. And I need to see, I need to give myself a little bit longer chances to see if my level is growing and my body is holding. And then let's make a decision, but give me 2 months till Olympics and then let's see if I am able to keep going.
Зверев стана третиот тенисер кој го победил Надал на отвореното првенство на Франција. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,32 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре, 29 мај, Перт, врнежи со услови за бура, максимално 16 степени, Аделаид претежно сончево, 23, Мелбурн сончево, максимално 18, претежно сончево за Хобарт, максимално 19, Камбера утринска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 18, сончево за Сиднеј 23, Брисбен услови за слаби врнежи 24, Дарвин претежно сончево 33 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимално 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.